head Vikerraadio kuulajad , algab saade Koor , mis on Eesti Filharmoonia Kammerkoori saade . Me puudutame kõiki võimalikke asju , mis kooriga seotud on ja ka kooriga seotud inimesi ja täna on meil suur au , et meil on külas Tõnu Kõrvits . Tere , Tõnu !
Tere , Juhan , ja tere , kuulajad !
No ma kohe paiskan sellise küsimuse , et sa kunagi ütlesid mulle , see oli eelmine suvi äkki , et sa viimasel ajal teed hoopis rohkem DJ-tööd kui heliloojad , on see tõsi ?
No see oli ilmselge liialdus , ma ikka kirjutan muusikat kogu aeg ja iga päev , aga see DJ-töö on lihtsalt üks väike selline hobi , mida mulle meeldib aeg-ajalt teha , jah .
ja meeldib ka väga publikule , kes seda kuuleb , nii et
rõõm kuulda .
Kui sa kirjutad praegu muusikat , kas sa kirjutad ainult tellimusi või sa kirjutad ka mingeid asju , mis sind huvitab ja jaksad sa või on sul aega näiteks lihtsalt kirjutada klaverisonaate 32 tükki ?
Nii palju võib-olla mitte , aga ma ikkagi püüan balansseerida nende kahe asja vahel , et kirjutada nii tellimusi ja need tellimused võiks ju tegelikult ka huvitada , aga luua ka midagi sellist , millel esialgu ei olegi väljundit , vaid on ainult selline sisemine vajadus see välja öelda või välja laulda ja siis juba leida keegi , kes selle ette kannaks .
vaat sinu õpilane Pärt Uusberg rääkis mulle kunagi , et kui ta käis sinul tunnis nagu esimesi kordi , siis sa olid talle öelnud midagi sellist , et miks sa arvad , et helilooja on teistsugune kui viiuldaja näiteks , et ta ei pea niimoodi pidevalt harjutama või peab otsima hoopis inspiratsiooni . Seleta meile ka seda , mis sa sellega mõtlesid ?
Ah jaa , võib-olla ta pidas silmas seda , et ma küsisin siis noorelt loojalt , et kui mitu tundi ta päevas komponeerib ja noh , me teame ju , Pärt on ju aktiivne ka koorijuht ja on hõivatud muude asjadega , et ju ta siis mulle ütles , et ta võib-olla päris iga päev nüüd ei jõua komponeerida ja siis ma küsisin , aga mis sa arvad , kui palju harjutab viiulimängija või pianist või tšellomängija iga päev , et vähemalt 3-4 tundi , et miks sa siis arvad , et sa ei peaks nii kaua siis komponeerimisele pühendama ?
aga kui palju sina harjutad komponeerimist päevas , kas sa niimoodi nagu harjutad ka , teed mingeid ülesandeid või ?
jah , ikka .
ongi
jaa.
Nii , jah ?
jaa .
aga mis see siis täpselt tähendab , kas sa teed ülesande , täna kirjutan 2 takti või 4 takti või ?
teinekord tuleb mingi hästi huvitav akord ja siis ma orkestreerin seda , ilma igasuguse väljundita lihtsalt teen mingisuguse sketši või etüüdi , see , jaa muidugi , kogu aeg , iga päev .
Kas sina teed ka kompositsioone , vaat sa just praegu rääkisid , et see on mingi akord ja siis sa proovid üles ehitada või sa proovid teha sellist nagu , ma ei tea , mingit kulgemist või lihtsalt otsid helisid või proovid teha mingit selget vormi ja kompositsiooni , kui sa midagi hakkad tegema ?
No ideaalne oleks , et need mõlemad oleksid muusikas olemas . ehk siis see loomulik musikaalsus ja see mulle väga meeldib , ma mõtlen , teiste muusikas , kui ma kuulan artiste või isegi noh , muusikat , mida ei ole noodina kirja pandud , kas või mingisugune improvisatsioon , näiteks džässmuusika , mulle väga meeldib , eriti viimasel ajal . et ma naudin just seda sellist loomulikku musikaalsust , aga selge on see , et kompositsioon , muusikaline kompositsioon , see on ikkagi üks sellise kindla vormiga teos ja sellel on oma selline dramaturgia ja tähendus
vaat mulle kogu aeg meenub , et kui Chopin olla improviseerinud ja siis tuli see nii-öelda noh , mingi jumalik säde või mingisugune inspiratsioon , et siis pärast seda järgnes selline noh , kuidagi raske ohe , et nüüd tuleb see kuidagi suruda nagu mingisse vormi või kompositsiooni , et enne oli noh , tore nagu improviseerida siin , et ja siis ma jäin kohe mõtlema , kui sa džässi peale rääkisid , et minu arust džässimaailmas on siiamaani väga selgelt olemas see rõõm sellest muusikast , teiste tsiteerimisest , ja siis see viis nagu mõttesse , et kui ma endale luban igasuguseid mõtteid ja arvamusi , siis sinu muusikas on ka , miks mulle ta nii õudselt meeldib ka , et nagu tänapäeva sees või siin on kaasaegsed harmooniad ja vahepeal ka võib-olla popilaadsed harmooniad , ja siis mul meenus ka selline asi , mida Beethoveni kohta räägiti , et ka tema tegelikult sümfooniates väga paljud ja klaverimuusikas ka igal pool mujal on just need tolleaegsed , kaasaegsed meloodiad . miks tänapäeval nii palju seda enam ei tehta , kas seal on mingi autoriõigustega või kas see pole moes või mis sa arvad sellest ?
No eks igalühel on oma laul , aga jah , autoriõiguste teema kindlasti on ka aktuaalne , et tänapäeva seadused on üsna ranged , et sa ei saa niimoodi plageerida või isegi tsiteerida mingisugust tuntud meloodiat . aga selge on see , et see kõik , mis on õhus , see muusika , see kaasaja muusika meie ümber ja loomulikult ka muusika , millega ma olen koos üles kasvanud , et see on jätnud minu hinge mingisuguse jälje ja tõenäoliselt selles muusikalises hinges on selline sulatusahi, kus kõik need fantaasiad ja mälestused saavad kokku.
No kui me nüüd liigume nüüd selle Filharmoonia kammerkoori juurde, siis teil on koostööd olnud ju ikkagi palju. Kui sa nüüd kirjutad või nendele proovi lähed, kas sa kuidagi tuled, ma ei oska öelda, teistmoodi tundega ka, näiteks kui sa kirjutad nüüd mingit lugu koorile, kas sa natuke pead silmas seda spetsiifilist Filharmoonia kammerkoori, kelle kõla sa juba tead või pigem sa ei mõtle sellele?
Aegajalt see ikkagi meenub, et see ei ole lihtsalt selline koor, sopranalt, tenor, bass, aga ikkagi mulle kangastuvad need näod ja noh, loomulikult kui on mingisugused soolopassaasid või isegi terved osad, siis ma alati ju mõtlen, kes seda võiks laulda ja päris nii ja anonüümne see ei ole ja muidugi ma arvestan sellega.
Ja teil tuleb maikuus jällegi üks koostöö, eks ju? No räägi põgusalt sellest meile. Mis te teete koos jälle?
Jaa, ma olen Filharmoonia kammerkoorile ja Tallinna kammerorkestrile kirjutanud kaks sellist suuremat tsüklit. Üks on ingliskeelne Moorland Elegies, Lageda laulud, ja siis järgmine oli itaaliakeelne, Siin oled valgus ja hommik. Ja ma mõtlesin, et võiks siis kokku võtta selle triptühooni ühe eestikeelse tsükliga ja selle pealkirjaks on Tiibade hääl. Ja ma palusin oma heal teekaaslasel Doris Kareval kirjutada siis tekst sellele tsüklile. See on 9-osaline tsükkel, väga kaunid sõnad. See on märksa teissugusem kui need eelnevad tsüklid, kui Lageda laulud oli selline natuke kootilik, tume blues ja Sina oled valgus ja hommik oli selline tõesti selline sügavustest lauldud hümn elule ja armastusele, siis Tiibade hääl on, ma arvan, nendest kolmest kõige helgem ja seal on palju juttu unistustest, julgusest, aga tingimustest ja armastusest. Üks selline väga, väga ilus tsükkel.
Mis ju enda unistus veel on?
Kirjutada muusikat.
Ongi nii, jah.
Yeah.
Nii, et ilma selleta sina ei saa.
Ma ei kujuta seda elu ette nii, jah.
Ma kiusan siin korra veel selle asjaga, et kui ma kunagi Olav Ehalalt küsisin, et noh, kas tal on mingid oma laulud või teosed, mis tal meeldid rohkem kui teised ka, no siis tema nüüdse, et see nagu küsida palju lapselise pere emalt, et milline su lemmik laps on, et seda tal ei ole võimalik. Kas sul on mingisugune enda teos, mis sind, noh, nagu Eino Tambergi moodi, eriti õnnelikuks teeb?
Ma täiesti nõustun Olav Ehalaga, et nad kõik on ikkagi oma lapsed ja mõnega on läinud paremini ja teistest olen jällegi õppinud ja ka need on olnud vajalikud, nii et ma olen õnnelik nende kõigile.
Äge. Aga kuuleme lõpetuseks siis Filharmoonia kammerkoori näiteks. Mis sa sooviksid, et me kuulaksime saate lõpuks?
No kuuleme siis seda lugu, millest see triptüh on omal ajal siis alguse sai, ehk siis Lageda laulude päris esimest osa.
Hea meelega. Aitäh, Tõnu Kõrvits, et tulid stuudiosse.
Aitäh.
Selline oli saade Koor. Täna oli külas Tõnu Kõrvits. Mina olen Johan Randvere ja kuulmeseni järgmine kord.